Selamat datang di Misterial Podcast, yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Sebelum podcast ini dimulai, pastikan kalian mematikan lampu, pakai headset dan besarkan volume. Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari, karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast.
Disclaimer, untuk menghargai privasi sang pengirim, gue tidak akan menyebutkan siapa pengirimnya, tapi gue akan langsung bacakan cerita yang mereka kirimkan. Langsung aja ke cerita pertama. Jadi, kisah dimulai sekitar tahun 2003 ketika saya masih kelas 5 SD. Suatu hari, ibu saya yang baru saja pulang dari kota J dengan riang gembira mengatakan bahwa beliau membeli sepasang boneka ukiran. Ibu dan ayah saya dulu sangat suka mengoleksi patung Loro Blonyo, boneka atau patung sepasang pengantin. Lain dari boneka yang biasa mereka beli, ibu saya membawa pulang sepasang boneka dari kayu berwujud kakek dan nenek, menggunakan pakaian tenun oren sambil membawa tas. Kalau diingat-ingat lagi sekarang dari sisi seni, kedua boneka itu sangat cantik. Ukirannya detail dan pakaian kedua boneka itu dijahit rapi dari kain tenun. Pokoknya bukan kualitas abal-abal. Namun, saya masih berusia 10-11 tahun saat itu merasa bahwa kedua boneka itu sangat menyeramkan. Keseraman itu bertambah ketika ibu meletakkan kedua boneka itu di lemari yang letaknya di lorong, persis menghadap ke pintu kamar saya. Setiap kali saya berjalan melewati lemari tersebut, saya menyadari bahwa kedua boneka tersebut agak miring, jadi tidak lagi menghadap ke depan, tapi agak menyerong sekitar 45 derajat. Ketika saya lewat lagi, posisinya berubah jadi 90 derajat. Kalau saya lewat lagi, posisinya balik lagi menghadap ke depan. Saat itu, saya kecil yang selalu diajarkan untuk berpikir logis, menganggap, mungkin kesenggol si Bibi yang suka lap-lap di situ. Tapi kalau dipikir-pikir, misalkan memang kesenggol, pasti si Bibi bakal membetulkannya ke posisi semula. Dan si Bibi juga gak mungkin berani memposisikan barang-barang ibu tidak sesuai dengan kaidah yang punya rumah. Akhirnya pada suatu hari, seorang sahabat saya di sekolah berkunjung ke rumah saya. Saya pun mengutarakan pada dia bahwa saya takut pada kedua boneka kakek nenek tersebut. Namun alih-alih takut, teman saya malah dengan berani memegang kedua boneka dan mempermainkan mereka seolah pesawat terbang. "Kamu gak perlu takut." Dia memainkannya sambil tertawa riang. Saya cuma bisa diam saat itu. "Kalau kamu takut, bonekanya dihadapin ke belakang aja," ucapnya seraya meletakkan boneka itu kembali tempatnya semula. Namun kali ini posisinya membelakangi, jadi saya cuma bisa lihat punggungnya saja. Dalam hati saya sangat lega, akhirnya teman saya berhenti mempermainkan boneka yang bahkan saya tidak berani tatap itu. Menjelang maghrib, teman saya pulang dijemput oleh ayahnya. Seperti biasa, ritual yang harus dilakukan setelah teman datang berkunjung adalah saya harus beres-beres kamar. Saya pun beres-beres, memunguti mainan yang berserakan di sentero kamar. Sedikit-sedikit, saya mencoba mencuri-curi pandang ke arah lemari. Oke, kedua boneka itu masih memunggungi saya. Saya pun kembali melanjutkan aktivitas beres-beres. Tapi aku perasaan gak enak ya. Rasanya seperti ada yang memperhatikan saya. Saya pun melihat ke arah lemari, hanya untuk mendapati bahwa kedua boneka tersebut berubah posisi, tidak lagi memunggungi saya, tetapi wajahnya menghadap lurus ke arah saya. Refleks saya menjerit ketakutan, berlari meninggalkan kamar dan mencari ibu di dapur. Saya tidak berani menceritakan apa yang saya alami di sore itu. Keesokan harinya, saya datang ke sekolah dan mendapatkan kabar bahwa sahabat saya tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena sakit. Tapi tenang aja, 4 hari kemudian dia sembuh dan kembali ke sekolah. Hingga pada tahun 2014, rumah saya dijual. Saya harus pindah. Saat itulah saya memberanikan diri untuk membuka topik pada kedua orang tua saya. "Sebenarnya, itu boneka apa?" Ibu saya menjawab, itu boneka tahu-tahu, boneka kastor raja untuk personifikasi orang-orang yang sudah meninggal. Dengan riangnya, rupa bonekanya, saya langsung mencecar ibu saya dengan berbagai pertanyaan. Ibu saya pun menjawab dengan bingung. Beliau hanya ingat bahwa boneka itu dibeli di salah satu tempat di kota J. Alasan kenapa beliau membelinya, karena menurutnya boneka-boneka itu begitu lucu. Saya pun menceritakan kejadian yang telah saya alami waktu SD dulu kepada beliau. Untungnya beliau percaya. Namun ketika kami membongkar barang-barang pindahan, boneka itu hilang tak berbekas. Hingga saat ini, saya tidak tahu keberadaan kedua boneka itu. Saya masih berpikir apakah mungkin kedua boneka itu adalah boneka tahu-tahu asli yang dicuri dari tempat asalnya, bukan sembarang replika yang dibuat di luar daerah Toraja. Kalau iya, kasihan sekali mereka. Mungkin mereka sedih karena diambil dari kampung halaman mereka dan ingin pulang. Cerita kedua. Karena almarhum ibu adalah seorang perawat di rumah sakit, dan zaman remaja saya dan adik-adik sering ikut jaga malam di posnya atau di UGD dan dekat kamar jenazah. Lama-lama saya tidak ngeri lagi menghadapi makhluk itu. Mengapa ibu sering membawa kami ke rumah sakit? Karena ayah dulu sering dinas malam dan tidak ada lagi yang mengurus kami di rumah kalau ibu sedang jaga malam. Berbagai jenis jenazah sudah saya pernah lihat. Dari yang bersih utuh, korban kecelakaan lalu lintas, mayat yang sudah busuk 2 minggu, tidak utuh karena terlindas kereta api. Karena ini saya jadi terlatih menghadapi makhluk halus dengan bentuk yang aneh-aneh. Selama hidup, saya pernah bertemu poltergeist di rumah saya yang sekarang. Aku yang usus, yang ini malah saya kejar. Ndas gelundung, cuma kaget bikin beku saya aja. Tapi berminggu-minggu kemudian ketemu lagi, mau saya tangkap, gesitan dia. Anehnya, pocong dan genderuwo malah tidak pernah ketemu sama sekali. Tapi pengalaman terhoror saya selain ketemu kepala gelundung, juga saya pernah ketemu hantu jerangkong alias hantu kerangka manusia. Saat itu, saya pulang mengajar. Biasa dong saya habis periksa nilai dan cek hasil siswa. Saya pulang malam sekitar 23:30. Saya lewat dekat sebuah sekolah swasta di suatu jalan di Depok. Tiba-tiba mata saya menangkap sebuah set kerangka manusia sedang duduk santai di kursi tunggu siswa di luar sekolah, terkena remang-remang jauh sorot motor. Saya berpikir, ini paling satpam usil sedang ngeprank pakai model skeleton plastik yang seperti pelajaran anatomi anak SD. Saya dekati, tiba-tiba skeleton ini menengok ke arah saya. Kaget seperti ketahuan, berdiri dan lari klotak-klotak ke gang kecil samping sekolah. Di depan gang saya, cuman sampai melihat tulang ekor saja. Habis itu hilang. Cerita ketiga. Tetangga sebelah rumah punya sebidang tanah yang lalu dibangun jadi kontrakan. Segmen kelas bawah. Letaknya pas bersebelahan dengan tembok pagar ujung. Kontrakan selalu full, namun penghuni datang dan pergi. Dulu para tetangga sering bergibah bahwa kehadiran kontrakan ini menjadikan RT kami terlihat kumuh. Saya dan keluarga saya bahkan tidak kenal dengan satupun penghuni, hanya tahu wajahnya aja. Suatu malam ketika ada keributan di situ, pas saya tengok kok rame banget. Saya, suami, adik dan istri keluar rumah. Terdengar suara Pak RT teriak-teriak. Ada suara pukulan juga. Feeling saya tidak enak, tapi penasaran. Warga sudah ramai berkumpul. Saya larang suami keluar gerbang, cuma berjinjit aja intip dari tembok pagar. Lalu suami nekat buka gerbang. Pemilik kontrakan langsung memanggil-manggil suami. "Mas, tolong keluarin mobilnya. Tolong bawa anak ini ke rumah sakit." Ternyata ada satu perempuan posisi bersimpuh penuh darah. Suami saya langsung masuk ke pekarangan lagi sambil minta maaf. Saya, "Lagian gue juga bilang apa? Gak usah keluar." "Ya udah deh, telanjur deh. Nanti dibilang pelit kalau gak mau nolong tetangga." Nonton dari pagar bareng adik, saya lihat ada satu pria muda diikat di tiang bendera dan digampar berulang-ulang oleh Pak RT sambil dimaki-maki. Setelah itu, polisi datang. Lalu ada ambulans. Ternyata korban tidak tertolong dan meninggal dunia di rumah sakit kehabisan darah. Namanya Mita. Baru mengontrak 3 bulan. kerja sebagai makeup artist di sebuah rumah produksi, jadi jadwal kerjanya ikut jam syuting sinetron. Berangkat malam, pulang pagi. Pantas saya tidak pernah melihat dia sama sekali sebelumnya. Ia ditusuk pisau berkali-kali oleh pacarnya sendiri, pria yang diikat warga itu. Setelah bubaran warga, kami masuk rumah lagi. Ibu saya yang tidak ikut nonton bilang, "Itu mbaknya meninggal ya?" Kita bilang, "Enggak bu, dibawa ambulan ke rumah sakit. Semoga ketolong." Ibu, "Enggak kok, udah meninggal dia. Soalnya tadi pas kalian pada nonton, ibu kan di kamar aja. Ada yang ngetokin jendela kamar sambil nangis. Lalu kita lihat sendiri dia masih hidup di bawah saat dibawa ke ambulans. Meninggalnya pun katanya baru menjelang subuh. Dan ternyata bermalam-malam setelahnya. Jendela kamar ibu masih juga diketok-ketok dari luar. Kami sampai rembukan mau ngungsi sementara, tapi ibu yang tenang-tenang aja datang ke pemilik kontrakan dan minta agar diadakan pengajian supaya arwah almarhum tidak mengganggu warga lagi. Soalnya yang jendela diketok-ketok setiap malam diimbuhi tangis, ternyata bukan hanya ibu saya. Plot twistnya adalah ternyata Mita seorang waria. Si pacar marah dan menikam Mita karena merasa ditipu. Ia bilang dijanjikan akan dibayar hidupnya setelah disekolahkan, namun tidak dipenuhi. Malam itu dia datang untuk menagih janji dan malah jadi pembunuh.